zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, i mbështetem Zotit të Agimit, prej dëmit të çdo krijese ai e krijoi. Dhe prej errësirës së natës ku ngryset plotësisht, dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë yja, edhe prej dëmit të smirkeqit kur sipas mirës vepron.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju flet Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Vijojmë gjerësisht me lajmet. Studentët francezë mbajnë demonstrata në mbështetje të popullit palestinez. Studentët francezë demonstruan në mbështetje të popullit palestinez të Gazës. Sipas IRNA, në demonstratën e studentëve francezë, e cilë organizua nga Komiteti Palestinez i Universitetit të Studimeve Politike në Paris, studentët kërkuan nga autoritetet që të ndërpresin lidhjet me universitetet dhe kompanit që janë përfshirë në gjenocidin e popullit palestinez në rripin e Gazës. Studentët që protestojnë kundër krimeve të regjimit sionist kundër palestinezëve, i cili ka lënë afro 35.000 dëshmorë në Gaza, kërkuan të jepet fund shtypje së zërave që mbështesin Palestinën në kampusin universitar. Ndërkohë, sindikata studentore e Universitetit të Studimeve Politike në Paris e quajti vendimin e zyrtarëve të universitetit për të kërkuar praninë e policisë në kampus tronditës dhe thellësisht shqetësues. Protestat në Paris janë ndikuar nga protestat antisioniste në për universitetet amerikane javën e kaluar. Studentët e universiteteve amerikane kanë kërkuar ndërprerjen e marrëdhënieve me regjimin gjenocidal izraelit dhe kompanitë që marrin pjesë në luftën e këtij regjimi me lëvizjen e rezistencës islamike palestineze. Qindra student u arrestuan në vende të ndryshme gjatë protestave të studentëve të universiteteve amerikane. Britania reagon ndaj zbulimit të varrezave masive në rripin e Gazës. Zëvendës kryeministri britanik injoroi raportet e publikuara për zbulimin e varrezave masive në rripin e Gazës dhe pohoi se Londra është e kënaqur me rezultatet e hetimit të regjimit sionist si shkaktar e këtij krimi të tmerrshëm lufte. Zëvendës kryeministri britanik Oliver Dowden e bëri këtë pohim në përgjigje të deputetes së Partisë Kombëtare Skoceze Mary Black, e cila tha se 2 vjet më parë, kur zbuluan varreza masive në Ukrainë, ky parlament u bashkua në dënimin e ngjarjeve që konsiderohen krime të luftës. Black deklaroi se autoritetet palestineze zbuluan 2 varre masive jashtë spitaleve të bombarduara në Gaza, duke shtuar se zbulimi i varreve masive në rripin e Gazës konsiderohet gjithashtu një krim lufte. Sipas IRNA-s, zëvendës kryeministri britanik Oliver Dowden, në mbështetje të plotë të Londrës për regjimin sionist në gjenocidin ndaj popullit të shtypur palestinez, shtoi se Londra pret që regjimi izraelit të hetojë çdo akuzë për sjellje të keqe dhe kjo është pikërisht ajo që ata janë duke bërë. Qeveria e Londrës këmbgul se çdo krahasim me trendin negativ kundër regjimit izraelit është i papranueshëm. Husam Zamblat, ambasadori i autoritetit palestinez në Mbretërinë e Bashkuar, ka publikuar një mesazh në rrjetin social X ku kritikon qëndrimin e Londrës në lidhje me zbulimin e varrezave masive në rripin e Gazës. "A keni besim në rastin e krimeve të luftës?" thot ai. Husam Zamblat sqaroi se zbulimi i varrezave masive konsiderohet krim lufte dhe autorët e këtij krimi duhet të dënohen. Më herët, burime mediatike palestineze raportuan për zbulimin një tjetër varri masiv në spitalin Nasir në qytetin Khan Yunis pas tërheqjes së ushtrisë sioniste. Sipas këtij raporti, në këtë varr masiv janë zbuluar trupat e 73 martirëve palestinez. Lidhur me këtë, kanali televiziv palestinez Al-Quds njoftoi se trupat e 283 martirëve janë zbuluar në varrezat masive në Khan Yunis. Që nga fillimi i operacionit të stuhisë Al-Aqsa, më 7 tetor të vitit 2023, ushtria sioniste ka kryer sulme brutale për të vrarë gratë dhe fëmijët e Gazës, por deri më tani nuk ka mundur të arrijë qëllimet që i ka vënë vetës, dhe pas më shumë se 6 muajsh agresion pa rezultat, ky regjim zhytet çdo ditë më shumë në krizat e tij të brendshme dhe të jashtme. Ushtria sioniste ka shpallur kthimin e robërve sionist nga Gaza dhe shkatërimin e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas si synime të kësaj lufte. Sipas njoftimit të Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, që nga koha kur regjimi sionist filloi sulmet në rripin e Gazës më 7 tetor, janë martirizuar më shumë se 34.183 palestinezë. Papa Francesku bën kërkesë për të ndaluar luftën në rripin e Gazës. Lideri katolikëve bëri thirrje për negociata paqeje të sipas atij duke ndaluar luftën në rripin e Gazës dhe në Ukrainë. Sipas agjencisë së lajmeve të studentëve të Iranit, Papa Francesku, udhëheqësi katolik botëror, tha në një intervistë për CBS News se vendet që janë në luftë duhet të ndalojnë luftën dhe të kërkojnë paqen përmes negociatave. Një negociat paqeje është më e mirë se një luftë pa fund, shtoi kreu katolikëve. Papa Francesku kërkoi gjithashtu të dëgjojë përvojat e vështira të banorëve të rripit të Gazës dhe tha se banorët e rripit të Gazës po luftojnë për ushqim, dhe fëmijët kanë harruar të jetojnë dhe të qeshin në kushtet më të vështira. Që nga 7 tetori viti 2023, kur regjimi sionist filloi sulmet e tij shkatërruese kundër rripit të Gazës me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, 10 mijëra palestinezë, shumica të cilëve gra dhe fëmijë, ranë dëshmorë dhe u plagosën në këto sulme dhe infrastruktura e këtij rajoni u shkatërruar gjërësisht, duke krijuar një fatkeqësi të paprecedentë. Përfaqësuesi i Iranit në Gjenevë deklaron se multilateralizmi mund të siguroj bazën për zgjidhjen e mosmarrveshjeve në mënyrë paqësore. Përfaqësuesi i Iranit në organizatat ndërkombëtare në Gjenevë tha se duke marrë pjesë në diplomacinë shumëpalëshe, vendet mund të ndërtojnë konsensus dhe besim dhe të gjejnë gjuhën e përbashkët për të zgjidhur konfliktet në mënyrë paqësore. Sipas IRNA, Ali Bahraini, ambasadori dhe përfaqësues i Iranit pranë organizatave ndërkombëtare në Gjenevë, ka njoftuar në rrjetin social X për pjesëmarrjen dhe fjalimin e tij në ditën ndërkombëtare të multilateralizmit dhe diplomacisë për paqe dhe ka shkruar se qasja e përbashkët ndërmjet vendeve, bazuar në respektin e ndërsjellë, dialogun dhe bashkëpunimin, janë të domosdoshëm për të adresuar dhe mbështetur sfidat komplekse globale. Bahreini shtoi se duke marrë pjesë në diplomacinë shumëpalëshe, vendet mund të ndërtojnë konsensus dhe besim dhe të gjejnë terren të përbashkët për të zgjidhur konfliktet në mënyrë paqësore dhe për të parandaluar përshkallëzimin e tensioneve në disa vende. Amir Hussein Abdullahian deklaron se shtëpia e bardhë duhet të ndalojë menjëherë mbështetjen për krimet e luftës së Izraelit. Ministri i Jashtëm i Iranit, duke kritikuar represionin dhe trajtimin e ashpër të forcave amerikane të sigurisë ndaj profesorëve dhe studentëve që protestojnë kundër krimeve të luftës të regjimit izraelit, tha se shtëpia e bardhë duhet të ndalojë menjëherë mbështetjen për krimet e luftës të regjimit izraelit. Përpjekjet e Amerikës për të ndihmuar Izraelin për të dalë nga këneta e luftës së Gazës, e cila ka zgjatur 7 muaj pa asnjë rezultat për Tel Avivin, janë përballur me kritika nga opinioni publik i këtij vendi dhe këto ditë studentët amerikanë mbështesin të shtypurit dhe janë ngritur fuqishëm në mbështetje për banorët të Gazës. Protestat e studentëve në Amerikë në mbështetje të popullit të rripit të Gazës dhe ndalimit të luftës izraelite kanë arritur në universitetet e Harvardit, Texasit, Brownit dhe Kalifornisë Jugore, ndërsa universitetet e Texasit dhe Kalifornisë janë bërë skena të përplasjeve të policisë me studentët. Sipas IRNA-s, ministri i Jashtëm i Iranit Amir Hussein Abdullahian shkroi të njëjtën në rrjetin social X në përgjigje të represionit të studentëve amerikan nga policia e këtij vendi për mbështetjen e Palestinës, se represioni dhe trajtimi i ashpër i policisë dhe forcave të sigurisë amerikane ndaj profesorëve dhe studentëve që protestojnë kundër gjenocidit dhe krimeve të luftës të regjimit izraelit në universitetet të ndryshme të këtij vendi është thellësisht shqetësues dhe i nevritshëm për opinionin publik. Mbar botror. Amir Abdullahian shtoi se shtypja e profesorëve dhe studentëve protestues është në përputhje me vazhdimin e mbështetjes së plotë të Washingtonit për regjimin izraelit dhe të regon qartë politikën e dy fisht dhe sjedhjen kontradiktore të qeverisë amerikane ndaj lirisë së shprehjes. Ministri i Jashtëm i Iranit deklaroi se pas masakrimit të 10 mijëra grave dhe fëmijëve palestinezë, veçanërisht pas zbulimit të varreve masive dhe të sëmurëve dhe të plagosurve dhe stafit mjekësor në afërsitë të spitalit Nasir në rripin e Gazës, vala globale e nevërisë ndaj regjimit izraelit është rritur dhe mbështetësit e tij nuk mund të fshihen. Kreu i sistemi diplomatik të Iranit theksoj se shtëpia bardh duhet të ndaloj me njëherë mbështetjen për krimet e luftës të regjimit izraelit dhe të mbaj përgjegjësi. Dhjetra njerëz u varrosën përse gjalli nga sionistët në spitalin Nasser në Khan Yunis. Ushtarët e regjimit gjenocidal izraelit varrosën përse gjalli një numër civilësh palestinez në spitalin Nasser në Khan Yunis në jug të Ripit të Gazës. Si pas agjensisë së lajmeve IRIB, institucionet qeveritare të Gazës, duke referuar krimeve të tmerrshme të kryera nga sionistët në spitalin Nasser, duke përfshirë coptimin e trupave të palestinezëve dhe vjedhjen e organeve të tyre, njoftuan se kriminalët izraelit kanë varrosur një numër civilësh palestinez përse gjalli. Kanë kaluar pak ditë nga zbulimi i varrezave masive në kompleksin mjekësor Nasser dhe ende po vijojnë përpjekjet për zbulimin e trupave të tjerë. Departamenti i mbrojtjes civile i Ripit të Gazës kërkoi formimin e një komiteti ndërkombëtar hetimor për krimin e tmerrshëm të ushtrisë sioniste, e cila ka gërmuar varre masive dhe ka fshehur trupat e coptuar të martirëve palestinez në to. Departamenti i mbrojtjes civile të Ripit të Gazës theksoi se pas ekzaminimit të kufomave, mbi to janë gjetur shumë raste të torturës, të dëshmi tregoi se dëshmorët palestinez janë ekzekutuar brutalisht në terren nga ushtarët e regjimit pushtues. Në deklaratën e mbrojtjes civile të Ripit të Gazës, thuhet gjithashtu se disa prej trupave në varrezat masive janë të fëmijëve. Sipas këtij raporti, deri më tani, në varrezat masive në kompleksin mjekësor Nasir janë zbuluar rreth 392 trupa, prej të cileve 58% nuk mund të identifikohen. Më herët, organizata euro-mesdhetare Human Rights Watch ka njoftuar se ekipet organizatës kanë konstatuar se shumë prej tyre janë vënë në pranga kur kanë vdekur, që nga 7 tori vitit të kaluar, me mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, regjimi sionist ka nisur një gjenocid masiv në Ripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor kundër popullit të pambrojtur dhe të shtypur të Palestinës, dhe deri më tani, duke kryer krime të ndryshme lufte, 34.305 persona kanë rënë dëshmorë dhe 77.293 persona të tjerë janë plagosur, shumica të cilëve janë fëmijë dhe gra. Demonstrata sioniste në Tel Aviv kundër politikave të Netanyahut. Familjet e pengjeve dhe koloneve sionist protestuan në Tel Aviv në të njëjtën kohë me mbledhjen e Këshillit të Luftës të regjimit sionist. Sipas IRNA-s, familjet e pengjeve dhe koloneve izraelit protestuan sërish të njëjtën në zonën Karia, në qendër të Tel Avivit, ku ndodhen institucionet politike dhe selia e komandës ushtarake regjimit sionist. Pjesëmarrësin e demonstrat duke kritikuar politikat e kabinetit të regjimit sionist, kërkuan përfundimin e një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosave palestinez me lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas. Lidhur me këtë, ushtria e regjimit gjenocidal izraelit njoftoi sot se 11 ushtarë të këtij regjimi u plagosën në betejën e fundit me luftëtarët e rezistencës palestineze në Ripin e Gazës. Sipas njoftimit të ushtrisë sioniste, 3305 oficerë ushtarë të këtij regjimi janë plagosur që nga 7 tetor vitit të kaluar, ku 1584 prej tyre kanë marrë pjesë në sulmin toksor në Ripin e Gazës. Sipas këtij raporti, 247 ushtarë izraelitë të plagosur në betejat në Gazës janë ende duke u trajtuar dhe gjendja e 24 prej tyre është kritike. Një lajm tjetër tregon se kanali televiziv izraelit 12 raportoi se 4000 raketa janë hedhur nga Libani drejt Palestinës së pushtuar që nga fillimi i luftës së Gazës me 7 tetor. Në muajt të fundit pas krimeve të tmerrshme të regjimit sionist dhe masakrimit të palestinezëve nga ky regjim në Ripin e Gazës, Hezbollahu i Libanit ka vënë shënjestër pozicionet ushtarake sioniste në veri të territoreve të pushtuara. Një çështje që ka shkaktuar panik të sionistët që jetojnë në këtë zonë, dhe deri më tani 10 mijë sionistë janë larguar nga vetbanimet pranë kufive libanez nga frika e sulmeve të rezistencës. Regjimi sionist sulmon me dronë në veri të Rafahut. Dronët e regjimit gjenocidal të Izraelit sulmuan të shprëngulurit palestinez në veri perëndim të Rafahut. Si pas Irnas, dronat luftarak të regjimit sionist bombarduan zonën Al-Hashin në veri përëndim të qytetit Rafah dhe zonën Al-Fahari në juglinit të Khan Yunisit në jug të ripit të Gazës dhe një numër palestinezë shrandësh morë dhe u plagosën. Burimet palestineze raportuan gjithashtu për sulma erore dhe me artilleri të regjimit sionist në zonën El Zeitun në jug të qytetit të Gazës. Burimet të lajmeve raportuan gjithashtu për përleshe intensive mes luftëtarve të rezistentës palestineze dhe ushtarve të regjimit sionist në kampin Nusirat në qendër të ripit të Gazës. Si pas këti raporti, gazetari palestinez i pranishëm në Rafah, Muhammad Basam al-Jamal, ka rënë dëshmor si pasojë plagëve të shkaktuara nga sulmi ushtrisë sioniste në qytetin al-Janina në lindje të Rafahut. Mrenën e këtij gazetari martir, numri i dëshmorëve të medias në rripin e Gazës arriti 141 persona që nga fillimi i sulmit të regjimit sionist më 7 tetor. Që nga fillimi i operacionit të stuhis al-Aqsa më 7 tetor të vitit 2023, ushtria sioniste ka vrarë gra dhe fëmijë në Gaza duke kryer sulme brutale, por deri më tani nuk ka mundur të arrijë qëllimet që i ka vendosur vetes. Ushtria sioniste ka shpallur kthimin e robërve sionist nga Gaza dhe shkatërimin e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze të quajtur Hamas si synime të kësaj lufte. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë Palestineze, që nga fillimi i sulmeve të regjimit sionist në rripin e Gazës me 7 tetor të vitit 2023, më shumë se 34.183 palestinezë janë martirizuar. Të ndëruar dëgjues, ndoqët lajmet bashkë mirë takofsh.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Lundrim në Iran.
Të dashur miq dhe dëgjues, përshëndetje. Ndërsa vazhdojmë turneun tonë në Iranin e Bukur, ju ftoj të qëndroni me ne për të vizituar qytetin e Bukur të Esfahanit ose me fjalë të tjera, Muzeun e Përjetshëm të Iranit. Esfahani është një muze artistiko-historik për shkak të monumenteve të tij të shumta dhe me vlerë nga periudha të ndryshme historike dhe është bërë destinacioni i shumicës së turistëve vendas dhe të huaj. Miliona vizita turistike bëhen çdo vit në Esfahan, shumica e të cilave ndodhen në pranverë, veçanërisht gjatë Nevruzit. Me arkitekturën e tij të bukur islamike dhe me bulevarde të bukura, ura të mbuluara, pallate, xhami dhe minare unike, ky qytet në kulturën iraniane ka fituar emrin e gjysmës së botës. Koleksioni i veprave të vlefshme historike në Esfahan është shumë i madh dhe nuk ka asnjë mundësi për t'i prezantuar të gjitha këto vepra, kështu që ne do të prezantojmë ato më të rëndësishmet. Shpresojmë që njohja me këto monumente të bukura historike do t'ju inkurajoj të udhëtoni në Esfahan dhe më pas të jeni në gjendje të shihni të gjitha monumentet e vlefshme të këtij qyteti. Për të parë koleksionin e bukur të monumenteve historike të Esfahanit, është më mirë të fillosh duke vizituar sheshin e imamit Naqshe Jahan, harta e botës, i cili është regjistruar si një vend i trashëgimisë botërore nga UNESCO. Sheshi Imam, harta e botës, është një sheshi i madh drejtkëndor me një gjatësi prej 500 metrash dhe një gjerësi prej rreth 165 metrash dhe është i rrethuar nga ndërtesa nga periudha Safavite. Një pishinë e madhe ndodhet në mes të sheshit dhe shatërvanet e tij të bukura janë me të vërtet spektakolare. Ky shesh u krijua në formën e tij të tanishme gjatë sundimit të mbretit Shah Abbas Safavi. Në kohën antike është përdorur si fush për sportin çugan. Në anët veriore dhe jugore të fushës ka akoma shtylla portash të sportit çugan. Monumentet historike në të katër anët e sheshit Imam, duke përfshirë rezidencën Al-Kapo, xhamia Imamit, xhamia Shah, xhamia Sheikh Lotfullah dhe Porta Kajsaria e kanë shtuar bukurinë dhe vlerën e sheshit dhe kanë krijuar kompleksin historik të sheshit Imam Harta e Botës si një xhevahir në sipërfaqe, duke e bërë atë shumë të famshëm dhe të veçantë në botë. Përveç këtyre ndërtesave, ekzistojnë 200 dhomza, hoxhre, dy kaqe për rreth sheshit, të cilat përgjithsisht përdoren si dyqane të punimeve artizanale të Esfahanit, si që janë kornizat me mozaik druri, enë me mozaik, mjetet të gdhëndura, punime të skalitura e të tjerë. Ky shesh ka disa pazare të mëdhenj. Në të katër anët e sheshit ka katër pazare që lidhen me sheshin nga dyqanet brenda sheshit. Në epokën Safavite, se cili për këture tregjeve ishte i përkushtuar për një sektor të caktuar. Sot, në tregun perëndimor të këti sheshi, shiten produktet e punuara me bakër dhe në pjesën veriore të ti shiten qelima dhe tapetet e punuara me dorë të artistve iranian. Krahasuar me sheshin e palatit të Le Concord të Parisit, sheshi Harta e Botës, historikisht është superior dhe sheshi i dytë më i madh në botë pas sheshit Tiananmen në Pekin. Sheshi me madhështin dhe koordinimin e ti, në formën e ndërtimit, ka mahnitur vizitorët për shekuj me radhë. Pallati Ali Kapo është ndërtuar në anën perëndimore të sheshit në 6 kate dhe me një infrastrukturë rreth 1800 metra katror. Lartësia më e madhe e pallatit është 34 metra mbi nivelin e detit nga sheshi, dhe se cili kat ka dekorimet e veta artistike. Ndër karakteristikat e spikatura të kësaj ndërtese, janë vetia e kthimit të përgjigjes së zërit dhe tingujt në hyrje të ndërtesës, salla e pritjes shumë e bukur, salla kryesore e muzikës dhe 53 dhoma që janë përdorur si dhoma e ndenjes, salla e mbledhjeve, shtëpia qeveritare dhe vendbanimet të ambasadorëve dhe të ftuarve. Struktura ndërtuese bazohet në mure mbajtse, trar dhe kolona prej druri. Xhamia e Imamit është një tjetër nga ndërtesat madhështore të këtij sheshi, e cila ndodhet në anën jugore të sheshit dhe njihet me emra të tillë si Xhamia Sultani, Xhamia e Madhe dhe Xhamia e Shahut. Xhamia e Imam është ndërtuar në vitin 24 të mbretërimit të Shah Abbas Safavi dhe ka zbukurime të bukura me pllaka madhështore. Ndër pika të rëjse të kësaj xhamie mund të përmendim pellgun me ujë për abdes, kupolën madhështore, mozaiku me pllaka me 7 ngjyra, harqet simetrike e të tjerë. Një ndërtesë tjetër spektakolare në këtë shesh është xhamia Sheikh Lotfullah, e cila ndodhet në anën lindore të sheshit Imam dhe përpara pallatit Ali Kapo. Ky vend fetar u ndërtua për 17 vite për të nderuar Sheikh Lotfullah Al-Misi me urdhër të Shah Abbas Safavi. Një kryevepër e miniaturës me pllaka dhe arkitekturës në shekullin e 11 mund të shihet qartë në këtë ndërtesë. Në arkitekturën e kësaj xhamie madhështore është përdorur një kombinim interesant i dritës dhe ngjyrës. Ndryshe nga xhamitë e tjera, ju nuk do të shihni vetëm një minare mbi këtë xhami dhe në të nuk ka një oborr. Kjo xhami e veçantë me ndërtesën e saj unike ka një kupol të bukur me një lartësi prej 32 metrash me bukurinë e saj magjepsëse, e cila magjeps çdo shikues. Mjeshtri Mohamed Reza Esfahani ka qenë një nga arkitektët dhe dizajnerët e kësaj ndërtese madhështore. Koka e hyrjes së xhamisë është zbukuruar me pendën e Ali Reza Abbasi, një kaligraf i famshëm i periudhës Safavite. Koka e derës Kajsaria është një tjetër ndërtesë historike dhe e bukur e këtij sheshi, e cila ndodhet në hyrjen kryesore të pazarit të madh të Esfahanit. Në të kaluarën kjo ndërtesë ishte ndarë në tre kate. Njëra prej të cilave ishte një shtëpi prej argjendi, por që u shkatërrua gjatë periudhës kaxharide dhe u eliminua plotësisht. Në këtë kokë dere, në fakt, në katin e parë kishte dyqane ku njerëzit blinin, edhe në katin e dytë kishte zyra administrative dhe korespondencë, dhe në katin e mësipërm njerëzit njoftoheshin për kohën e ditës. Mbi hyrjen e kohës së derës ka piktura nga Reza Abbasi. të nderuar miq. Qëndroni me ne në programin tjetër për të njohur më shumë me atraksionet unike historike të Iranit.
Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Irani është në mesin e vendeve të lashta të botës, ku përveç cilësive të larta në shumë fusha, sigurisht ka një zhvillim të madh edhe në fushën e muzikës, për të cilën do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Shtat yjet, prezantimi muzikës vendore të Iranit. Në këtë edicion do të vazhdojmë të prezantojmë melodit e muzikës i Iranit dhe do të dëgjojmë pjesë të melodive të bukura të muzikës iraniane. Në këtë edicion të programit ton do të flasim për melodit e muzikës i Iranit, të cilat në terminologjinë e muzikës iraniane quhen dastgah, dhe do të dëgjojmë dhe pjesë nga melodi të bukura të muzikës i Iranit. Na ndiqni në vazhdim. Meloditë e muzikës iraniane në fakt janë sekuenca të tasteve të ndryshme të muzikës iraniane që zgjedhja e asaj frekuence e përçon një ndjenjë dhe pasion të veçantë tek dëgjuesi. Se cili dastgah përbëhet nga një numër i madh i tingujve, gushe, dhe zakonisht formati tyre është në këtë formë që muzika fillon me të ardhurat e dastgahit në mes të procesit dhe arrin në tingullin gushe dhe kulmin ose në të kundërtën e dastgahit. Më pas, duke zbritur në tingujt gushe të mbarimit, edhe muzika arrin në mbarim. Ky lloj muzikës që më mirë është ta quajmë atë muzikë melodie ose radif dhe jo muzikë tradicionale në periudhën e dinastisë Kaxaride, ka filluar të pësojë ndryshim dhe zhvillim të konsiderueshëm. Një prej figurave të dalluara të muzikës, i cili ka luajtur një rol me ndikim shumë të madh në këtë proces të ndryshimit dhe zhvillimit, quhej me emrin Darvish Khan. Ai ka jetuar gjatë viteve 1872-1926. Darvish Khan e kishte mësuar dhe studiuar muzikën në shkollën Darul Funun. Shkolla Darul Funun ishte një institucion arsimor i cili ishte themeluar në Teheran në vitin 1851 me iniciativën e Mirza Taghi Khan Amir Kabir dhe në kohën e mbretit Nasiruddin Shah të dinastisë Kaxaride me qëllim të mësimit dhe studimit të shkencave dhe profesioneve moderne. Suksesi më i rëndësishëm i muzikantit Darvish Khan gjatë jetës së tij të shkurtër ishte inovacioni dhe krijimi i një dinamizmi të madh për zhvillimin dhe ngritjen e muzikës iraniane. Ai ka ushtruar një ndikim shumë të madh edhe në përkryerjen e instrumentave dhe formave të muzikës iraniane, gjë që tregon aftësinë dhe talentin e tij të madh. të dëgjojmë fjalët e të ndjerit Mohamed Reza Lotfi në lidhje me shkollën e muzikës së Darvish Khan.
Darvish Khan mushakhasati dasht që maktabu un ro ta imruz bares kerde.
Darvish Khan kishte karakteristika të veçanta, të cilat e kanë bërë të dalluar shkollën e tij muzikore deri më sot dhe kanë sjellë atë trashëgimin kulturor të tij deri në mesin ton. Një prej karakteristikave të kësaj shkolle të muzikës, të cilën e ka themeluar Darvish Khan, ishte mentaliteti dhe vështrimi ndaj muzikës së dastkohit të Iranit. Ndoshta me guxim mund të thuhet se Darvish Khan ishte personi i parë i cili ka zbërthyer dhe analizuar termin radif dhe ka bërë përpjekje që ta studioj dhe ta analizoj atë nga aspekti i strukturës dhe nga aspekti i vazhdimësisë të tingujve gushe, por edhe nga aspekti natyrës së tyre dhe ka përdorur atë në mënyrën më të mirë të mundshme në pjesët dhe në veprat e tij muzikore. Ai është muzikant i cili për herë të parë që në tingujt gushe të formës së ngurtë të saj kohe, siç ishte gusheja me emrin Rak, ka krijuar vepër muzikore hyrëse. Të gjitha këto kanë qenë të bazuara mbi vizionin dhe vështrimin e tij zbërthyes dhe mjaft analitik që kishte në muzikën radif. Nëse dëshirojmë të prezantojmë nxënësit më të dalluar të shkollës së Darvish Khan në muzikë, mund të themi se nxënësi më i madh i shkollës Darvish Khan ishte mjeshtri Morteza Khan ne Davud. Ai e ka vazhduar shkollën muzikore të Darvish Khan në bazë të parimeve arsimore dhe didaktike dhe ai në klasat e tij mësimore ka zbatuar dhe realizuar të gjithë ato eksperiencën që kishte arritur vetë muzikanti Darvish Khan. Morteza Khan ne Davud, pasi kishte një shije shumë të madhe muzikore, ka krijuar edhe këngë dhe kompozime shumë të bukura. Edhe pse ne njohim këtë figurë të madhe të muzikës iraniane vetëm me veprën muzikore Morghe Sahar, Zogu i mëngjesit, tekstin e të cilës e ka krijuar poeti kombëtar iranian dhe autori shumë i madh i këngëve iraniane Malek Shoaraj e Bahar.
مرغ سحر ناول سر کن داغ مرا تازه تر کن زاه شرر با این قفس را شکر آزی روز برکو بول بول پر بست زکون جن قفست را نفسی هر سی این خاک تو درا بر شرر کن.
Së bashku me fjalët e muzikantit të ndjerë dhe të dalluar iranian Morteza Lotfi, dëgjuam dhe një pjesë të veprës së bukur muzikore Morghe Sahar. Miq të nderuar, në edicionin e kaluar të këtij programi kemi folur edhe për dastgohet Homajun, Sega, Panjgah dhe Shur, dhe së bashku kemi dëgjuar dhe një pjesë të ndryshme muzikore nga këto dastgoh. Në vazhdim, do të flasim dhe do të prezantojmë dastgohun Mahur. Fjala Mahur në gjuhën persiane përdoret me dy kuptime. Kuptimi i parë i kësaj fjale është kjo që një varë kodrina është lidhura me njëra tjetrën në fund të bjeshkës, quhet Mahur. Përveç kësaj, Mahur gjithashtu është edhe emri një lule, e cila është e njohur me emrin Mulein. Mirë po, në gjuhën ose terminologjin muzikore në Iran, Mahur është emri njërit prej 7 dastgove të muzikës iraniane, i cili shumë i preferuar në mesin e simpatizantëve të muzikës. Ky dastgoh është një prej dastgove më të gjatë dhe më të detajuar të muzikës iraniane, i cili përfshin një sferë shumë të gjerë dhe përmban në vetvete një numër shumë të madh të tingujve gushe muzikor. Në lutjet e lashta persiane, ka ekzistuar një melodi me emrin Mahur dhe pikërisht kjo çështje është bërë shkak që një grup i studiuesve të besojnë se kjo fjalë është marrë nga ajo melodi e lashtë persiane. Disa muzikantë mendojnë se Mahur është pikërisht ai hapi i madh ose major scale në muzikën perëndimore. Ky dastgah ka rreth 50 tinguj kushe dhe për shkak të gjendjes dhe melodisë që ka, në shumicën e rasteve ky dastgah realizohet në formën e muzikës argëtuese dhe muzikës festive. Në vazhdim, do të dëgjojmë një pjesë të bukur muzikore të dastgahit Mahur, e cila është realizuar me instrumentin setar nga mjeshtri Mahdi Kamalian. Dastgohi Naba ka një ritëm të butë dhe të mesëm, nuk është shumë i gëzueshëm dhe asë shumë pikëllues. Zakonisht realizohet në fund të programeve muzikore dhe me këtë dastgoh këndohen këngë poezish gnostike, si që janë poezit e poetit të madh iranian Hafiz Shirazi, i cili ushtron një ndikim shumë të madh tek dëgjuesit. Prej veprave më të bukura muzikore, që janë krijuar dhe realizuar në dastgohun shur, mund të përmendet vepra muzikore Çehre be Çehre, Fytyr më Fytyr, e mjeshtrit Mohamed Reza Lotfi, vepra muzikore Ninava, e mjeshtrit Hussein Alizade, e të tjerë. Disa profesor të muzikës iraniane si Ali Naghi Vaziri dhe Ruhullah Khalegi besojnë se dastgohi Nava është një dastgoh i nxjerr nga dastgohi shur. Mirë po, në realitet, ky dastgoh përmban dallime të konsiderueshme në notën shahed dhe ist, si dhe në personalitetin e pavarur të vokalit. Në muzikën iraniane, nota shahed është një notë e cila në rrotullimin e melodisë dëgjohet më shumë se sa tingujt e tjerë. Në vazhdim do të dëgjojmë pjesën muzikore Ninava, që është një vepër e bukur e mjeshtrit Hussein Alizade. Kjo është një vepër e veçantë dhe unike që sipas vet Hussein Alizade, Ninava është rrëfimi i fyellit. Do të thotë, pjesë nga poema e Molana Jalaluddin Rumi, dëgjo këtë fyell se si rëfen, po tregon për dhimbjen e ndarjes. Dëgjuam së bashku Ninava, një prej veprave muzikore të mjeshtrit Hussein Alizade, e cila është realizuar shumë bukur në dastgohin Nava të muzikës iraniane. Dastgohi i fundit i muzikës iraniane, të cilin do ta prezantojmë në këtë edicion, është dastgohi që quhet Rast Panjga. Ky dastgoh është një prej dastgove më të ndërlikuar dhe njëkohësisht më të lehtë të muzikës iraniane. Dastgohi Rast Panjga është i ndërlikuar për shkak se nga aspekti tastave është i ngjashëm me dastgohun Mahur dhe kjo e bën të vështirë punën e dëgjuesit që ta dallojë atë nga dastgohi Mahur. Njëkohësisht është dastgohi më i lehtë për arsye se ky dastgoh është një kombinim i maghameve të tjera të muzikës iraniane deri në atë mas, saqë me këtë dastgoh mund të hyet në meloditë dhe dastgohet e tjerë të muzikës iraniane. Në bazë të kësaj, me dastgohin Rast Panjga mund të krijohen të gjitha ndjenjat dhe emocionet muzikore, të cilat mund të krijohen në dastgohet e tjerë të muzikës iraniane. Notat e tingujve gjithashtu kanë një butësi dhe bukuri të holl që i japin njeriu të një ndjenjë të veçantë të qetësisë. Ky dastgoh krijon një melodi në atë mënyrë saqë thuajse një njeri i urtë po bisedon me fëmijën e tij dhe po i jep këshilla dhe mësime fëmijëve. Në vazhdim, po dëgjojmë vepër muzikore Maghome Sabr, Pozita e durimit, me zërin e artistit Alireza Eftehari.
Tërsem keq, der gëmi ma për dë dërshë, tërsem keq, در غم ما پرد در شد بین راز سر به ما به عالم سمر شد بین راز سر به ما به عالم سمر شد
Dëgjuam së bashku vepër muzikore Maghome Sabr, të kompozuar nga Parviz Meshkatian dhe të kënduar nga Alireza Eftehari. Miq të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet t'i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alaihi selam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarve dhe dietarëve të fesë. Zoti i plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin, duke treguar historinë e Musait alaihi selam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alaihi selam nga Hazreti Hidri alaihi selam pyet: A pranon të vi me ty që të më mësosh nga jo që je i mësuar ti, dituri të drejt e të vërtet? Në ajetin 69 të poksaj sure, thuhet, Hazreti Musa alaihi selam tha, Në dasht Allahu do të shohë se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë. Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alaihi selam, ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Me gjithë se ne edhim se... Profeti Musa a.s. ishte një profet i madh, por ky zyrtar nuk e pengoi studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e tij. Hazreti Musa a.s. e prezantoi veten para mësuesit të tij dhe nga Hazreti Hidri a.s. kërkoi leje që të ndjek atë dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përballë mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Si pas fjalve të imam Aliut a.s. thuhet, kur një student hyn në një tubim dhe shes se mësuesi i ti është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë, por mësuesit të ti duhet i japi respekt të caktuar, dhe në një vënd tjetër, a i thot, duhet i qëndroni në këmbë aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj,
Edhe nëse jeni sundimtar, ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas, sa që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij. Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë. Domethënë, nëse skllëvërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet t'i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disavantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alayhiselam. Ai që nuk mund të toleroj dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdoj të studioj dhe të shoqëroj mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit. Ndërsa Hidri i kujtoi Musait alayhiselam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjoj mësuesin, të dëgjoj fjalimin e tij dhe të kuptoj mirë. Imam Aliu alayhiselam thotë, kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni. Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por, Hazreti Ali alayhiselam, që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër, kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhiselam thotë, kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij, dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alayhiselam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alayhiselam thuhet, një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha të dërguarit të Zotit, çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit? Ai tha, kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht. Pastaj pyetësi e pyeti nëse unë jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, e drejta e dyfisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit. E pyeti, çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit? Ai tha, mbaje mend mirë atë mësim. Ai pyeti, po atëherë? Ai tha, pastaj bëj mësimet tuaja. Çfarë të bëj pas kësaj? Ai tha, mësoj të tjerët.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHST@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
تهران نخو